Գլուխ 22-րդ. Այն մասին, թե ինչպես բարոնը անկախ իր կամքից 20 գեներալ սպանեց։ Ստրատեգիական պլանի առաջին մասը հետևյալն էր ասում. Խուզարկուի շունն օգտվելով կոմսուհիների շան հետ ունեցած իր բարեկամությունից, պետք է համոզեր նրան, որ սա այգու դարպասները բաց էր. Այստեղից պետք է այգի ներխուժեր սինյոր Մաղդանոսի հետյալ էսկադրոնը։ Սակայն պլանի այդ մասը ձախողվեց, քանի որ այգու դարպասը բնավել փակ չէր։ Դարպասի մոտ ձգված կանգնել էր Մաստինոն և պոչով պատվի էր առնում։ Խուզարկուի շունը վախեցած ետ դարձավ և զեկուցեց այդ տարօրինակ իրադրության մասին։ «Հենց այստեղ է թաղված շան գլուխը», ասաց միստր Գազարոն, օգտագործելով արտասահմանյան զինվորական խորհրդատուների մեջ տարածված այս արտահայտությունը։
«Փաստ է, փաստ, հենց այստեղ է թաղված»,
իր տիրոջ ասածը հաստատեց շունը։
«Այդ ի՞նչ շան գլուխ է և որտեղ է թաղված»,
հարցրեց իշխանը։
«Ձերդ մեծություն, այստեղ շունը գործ չունի. Եթե խռովարարները դարպասը բաց են թողել, նշանակում է, մեզ համար ինչ-որ ծուղակ են պատրաստել. Այդ դեպքում եկեք այգի մտնենք հետևի դռնով»,
առաջարկեց իշխանը։
«Բայց ետևի դուռն էլ է բաց»։
Լիմոնի բանակի զինվորները լուրջ մտատանջության մեջ ընկան։ Ավելի ճիշտ չգիտեին, թե ինչ մտածեն, իսկ իշխանին այս պատերազմն արդեն սկսեց ձանձրացնել։
«Ինչ որ շատ է երկարում»,
գանգատվեց նա ասպետ Պոմիդորին։
«Այսքան էլ ձգձգվող ու դժվար պատերազմ, եթե սկզբից իմանայի, թե այսպես կլիներ, այս պատերազմը չէի էլ սկսի»։
Գործն արագացնելու համար իշխանը որոշեց անձամբ մասնակցել գործողություններին։ Նա իր 40 գեներալներին շարք կանգնեցրեց և հրամայեց.
«Զգաստ»։
40 գեներալներն էլ տեղում քարացան։
«Քայլով մարշ, 1-2, 1-2»։
Հերոսական ջոկատը այգու դարպասից մտավ ներս և քայլեց դեպի ամրոցը, որը ինչպես գիտեք գտնվում էր փոքրիկ բլրի գագաթին։ Վերելքը իշխանին շատ դժվար թվաց։ Նա սկսեց շնչահատվել, քրտնել և որոշեց հրամանատարությունը հանձնել առաջին կարգի մի լիմոնի և ետ դառնալ։
«Շարունակեցեք հարցակվել»,
ասաց նա։
«Ես գնում եմ ընդհանուր գրոհի պլանը մշակելու. իմ անձնական մասնակցության շնորհիվ պաշտպանության առաջին գիծը գրավված է. ձեզ եմ հանձնարարում ամրոցի գրավումը»։
Առաջին կարգի լիմոնը պատիվ տվեց իշխանին և հրամանատարությունը ստանձնեց։ 5 մետր գնալով նա 5 րոպեով հանգիստ տվեց ջոկատին։ Այնտեղից մինչև ամրոց ընդամենը մի 100 քայլ էր մնում, որ հրամանատարն արդեն պատրաստվում էր տալ վերջին գրոհի հրամանը, երբ հանկարծ մի սարսափելի թնդյուն լսվեց և բլրի գագաթից դեպի գեներալները սլացավ մի չտեսնված մեծությամբ արկ։ 40 գեներալն էլ, չսպասելով առաջին կարգի լիմոնի հրամանին, միանգամից շուռ եկան և ինչքան կարող էին արագ նետվեցին ցած։ Սակայն արագությամբ նրանք չէին կարող համեմատվել խորհրդավոր արկի հետ, որը մի քանի վայրկյանում հասավ նրանց, և մի 2 տասնյակ գեներալ հասած սալորի նման ճզմելով գլորվեց մինչև դարպասն ու դուրս եկավ։ Ճանապարհին նա ջնջեց սինյոր Մաղդանոսի հեծելազորն ու շուռ տվեց կոմսուհիներ բալերի կառքը։ Երբ արկը վերջապես կանգ առավ, բոլորը տեսան, որ դա ոչ մագնիսային ական է, ոչ էլ դինամիտով լցված տակառ, այլ դժբախտ բարոն Նարինջը։
«Թանկագին ազգականս, այդ դուք եք»՝
շուռ եկած կառքից դուրս գալով ճչաց կոմսուհի ավակը։ Կոմսուհին ամբողջովին փոշոտված էր, մազերը գզգզված էին և երեսին թանձր մուր էր քսված։
«Ես պատիվ չունեմ ձեզ ճանաչելու, սինյորա, ես Աֆրիկայում երբեք չեմ եղել»,
քրտմնջաց բարոնը։
«Բայց այդ ես եմ, կոմսուհի ավակը»։
«Օ, երկինք, ինչ է փչել ձեր գլխին, որ այդպես մրոտվել եք»։
«Սա ստրատեգիական նշանակություն ունի. ավելի լավ է ասեք, թե այդ ինչպես փուլ եկաք մեզ վրա»։
«Ես եկա ձեզ օգնության, ճիշտ է, մի քիչ տարօրինակ ձևով, բայց ուրիշ ճար չունեի»։ Ես ամբողջ գիշեր աշխատում էի դուրս պրծնել գինու մառանից, որտեղ այդ ավազակները փակել էին ինձ. Կարող եք պատկերացնել, ստիպված էի մառանի դուռը ատամներով կրծել.
Օ, այո, դուք կարող եք կրծել նույնիսկ կես տասնյակ տակառների տախտակները,
փնփնթաց սինյոր Պոմիդորը, որ դեռ սարսափից դողում էր.
Մառանից դուրս գալով բլրից ուղակի ցած գլորվեցի, և կարծեմ ճանապարհին ճզմեցի նեգրերի մի ամբողջ ջոկատ, որն անշուշտ օգնության էր գնում այն ավազակներին, որոնք խլել են ձեր ամրոցը.
Երբ կոմսուհի ավակը ազգականին բացատրեց, որ դրանք բոլորովին էլ նեգրեր չեն եղել, այլ 40 լիմոն գեներալ, խեղճ բարոնը շատ հուզվեց, բայց էլի հոգու խորքում հպարտանում էր իր ծանրությամբ և ուժով. Իշխան Լիմոնն այդ րոպեին իր վրանում լոգանք էր ընդունում. Իմանալով իր առաջապահ զորամասերի կործանման մասին, նա սկզբում կարծեց, թե թշնամին անսպասելիորեն դուրս է եկել ամրոցից և գրոհով ցրել ջոկատը. Երբ նորին մեծությանը զեկուցեցին, թե մեղավորը եղել է ամենաբարի մտադրություններ ունեցող իր դաշնակիցը, նա կատաղեց.
«Ես ոչ մի դաշնակից էլ չունեմ. Ես պատերազմներ մղում եմ ինքս ինձ և իմ խելքով»,
ասաց նա վրդով մունքով. Եվ հավաքելով մնացած բոլոր զորքը, գեներալներին, զինվորներին և օժանդակ կազմին, ընդամենը 30 մարդ, նա մի ճառ արտասանեց, որն ավարտեց հետևյալ խոսքերով.
«Աստված, փրկիր ինձ իմ բարեկամներից, իսկ թշնամիներից ես ինքս մի կերպ կազատվեմ»։
Իշխան Լիմոնը փաստորեն իրավացի էր. Իշխանների բարեկամները միշտ էլ թշնամիներից վտանգավոր են լինում, և իշխաններին մնում է միայն մխիթարվել հնացած, մաշված և բավական անհաջող առածներով։ Ուղիղ 40 ժամ հետո Լիմոնը ոտքի ելավ և հրամայեց նոր գրոհ սկսել։ 10 հոգի վայրենի աղաղակներով վազեցին դեպի բլրի գագաթը, որպիսի գոնե պաշարման մեջ գտնվողների երեխաներին և կանանց վախեցնեն։ Գրոհողներին սիրալիր ընդունեցին, ես կասեի շատ սիրալիր ընդունեցին։ Չիպոլինոն հրշեջ պոմպեր էր հարմարեցրել գինու ամենամեծ տակառներին։ Հենց որ լիմոնները բավականաչափ մոտեցան, նա հրամայեց.
«Գինով թշնամուն խփիր»։
Օրենքով պիտի հրամայեր կրակ, բայց նրա տրամադրության տակ միայն պոմպեր կային, որոնցով կրակը հանգցնում են և ոչ թե վառում։ Բուրավետ հարբեցնող կարմիր հեղուկով ողողեցին պաշարողներին։ Գինին լցվում էր նրանց աչքերը, բերանը, քիթը և ականջները։ Լիմոնուկները անպայմանորեն կխեղդվեին կամ ուշագնաց լինելու չափ կհարբեին, եթե ժամանակին չնահանջեին։ Ոմանք սողալով, ոմանք վազելով փախչում էին գինու հետապնդող շիթերից։ Երբ հասան բլրի ստորոտը, նրանց մեջ ոչ մի զգաստ լիմոն չկար։ Այս բանը շատ զայրացրեց կոմսուհիներին։ Կարող եք պատկերացնել, թե ինչպես էր իշխան Լիմոնը կատաղել։
«Խայտառակություն է, ձեզ բոլորիդ հարկավոր է փայտով ծեծել, միթե կարելի է սոված փորով կարմիր գինի խմել, կարքին մարդիկ այդպես չեն վարվում, տեսնում եք, էլի 10 հոգի շարքից դուրս եկան»։
Եվ իրոք, Լիմոնի բանակից 10 ռազմիկ մեկը մյուսի հետևից ընկան նորին մեծության ոտքերի մոտ և իսկույն, ասես ըստ հրամանի, խռմփացրին։ Դրությունը քանի գնում տագնապալից ու վտանգավոր էր դառնում։ Սինյոր Պոմիդորը մազերն էր փետում և խնդրում միստր Գազարոին.
«Դե մի խորուրդ տվեք վերջապես, չէ որ արտասահմանյան զինվորական խորհրդատու եք, սատանան ձեզ տանի»։
Իսկ ամրոցում հասկանալի է, այդ րոպեին ցնծություն էր տիրում։ Թշնամուկեսը շարքից հանված էր։ Շուտով այնտեղ ցածում, դարպասի 2 կարմիր սյուների մեջ տեղում, սպիտակ դրոշակ կծածանվի։